În dimineața aceasta am oficializat această căsătorie aproape instant. Noi cunoaștem pe cei doi și ne bucurăm de ei. Și căsătoria întotdeauna înseamnă fericire, înseamnă bucurie. Momentele acestea întotdeauna aduc liniște și pace. Dar, ca orice formă a vieții noastre pe acest pământ, căsătoriile mai aduc și un dar. Și darul acesta este o conjuncție, nu un cadou. Conjuncție pe care o pun sub forma unei întrebări în această dimineață, și anume, câți dintre voi v-ați certa cu nevastă în această săptămână? Numărul cu siguranță este dublu sau triplu, dar nu ridicați mâna tocmai ca să nu iscați o ceartă. În aceste săptămâni noi facem consiliere maritală la greu, fiindcă avem nunți pe bandă în biserică, chiar vorbeam cu Mihai și în weekendul viitor vom avea 3 nunți, și vineri, și sâmbătă, și duminică. Slavă Domnului! De aceea, dacă cumva ne vedeți mai adormiți duminică dimineața, să știți de ce. Ei, în consilierea premaritală căutăm să discutăm cu viitorii miri și despre anumite lucruri biblice care țin de evitarea conflictului în relațiile de căsnicie. De ce? Fiindcă statisticile arată că aproape jumătate din căsniciile care încep cu bucurie, cu exuberanță, cu vise, cu așteptări mari, ajung în următorii 5 ani în pragul divorțului. Ei, are Biblia ceva de zis despre cauzele conflictului în relația de familie? Are Biblia ceva de zis de modul în care poți să le eviți? Desigur că are. Deschideți Scripturile în Genesa, capitolul 2, pasajul care descrie înființarea primei familii, primei căsnicii. Sunt multe versete care vorbesc despre relațiile de căsnicie în Scripturi. Astăzi însă ne vom rezuma la acesta, la unul singur, ca o premiză divină pentru o viață de căsnicie sănătoasă. Și dacă ai deschis în Genesa 2, vom citi versetul 24. Dumnezeu spune așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și ei se vor face un singur trup. Observați cine vorbește, nu altul, ci Dumnezeu Creatorul. Creatorul omului, fiindcă în același capitol Dumnezeu creează omul, dar și Creatorul căsniciei. Dumnezeu e interesat de viața de familie. Și ce vrea să ne comunice Dumnezeu? Vrea să ne comunice scopul pentru care a creat căsătoria, și anume unitatea dintre bărbat și femeie, acel singur trup, care nu ține doar de unitate fizică, ci și de unitate emoțională, relațională, o unitate spirituală, care însușită, înțeleasă, aduce binecuvântare și împlinire în viața de familie. De aceea Dumnezeu o pune sub formă unei declarații. Observați în formularea textului: de aceea, în mod oficial, va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. Un limbaj solemn. De ce? Fiindcă Scriptura descrie căsătoria ca fiind un act solemn. Este un legământ pe care Dumnezeu îl face în prezența lui și a marturilor vis-a-vis de cei doi. De aceea nu poți trata căsătoria cum vrei tu, ci cum vrea El, fiindcă El a instituit-o și evident că tot El știe cum poți ajungi tu fericit în ea. Și adevărul este, cuplurile care ajung binecuvântate în căsnicie sunt acele cupluri care își găsesc împlinirea unul în celălalt, adică înțeleg nevoia unității dintre ei, în alte cuvinte, ascultă de Dumnezeu. Și când ascult de Dumnezeu, lucrurile merg, fiindcă tu nu faci ceea ce crezi tu că e bine, ci faci ceea ce blueprintul, planul lui Dumnezeu îți spune. Ei, când omul alege să asculte de Dumnezeu, e binecuvântat. Când omul n-alege să asculte de Dumnezeu, apare conflictul. Când conflictul apare, apar și consecințele. De aceea aș vrea să ne apropiem de acest text, să-l studiem în aprofunzime și să vedem cum putem noi evita conflictul, ba chiar găsi soluții de a-l rezolva din punct de vedere biblic în căsnicie. Și ar vrea să ne uităm la prima frază. La cine se referă ea? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa. La cine se referă? La relația cu părinții. Unul la mână, relația cu părinții, pe cât e de apreciată, pe cât e de respectată în Scripturi, pe atât relația cu părinții e de periculoasă când iese din parametrii, din limitele biblice. Câte relații de căsnicie n-au ajuns frânte din cauza părinților, care interesant, cu intenții bune, n-au vrut să respecte cerințele Scripturii. Ei, care-i cerința Scripturii? Observați, sunt două. Unul la mână, să-și lase. Un cuvânt care în ebraică are diferite sensuri. Are sensuri de a pleca, de a te depărta, de a abandona, de a te elibera. De cine? De tata și de mama. O, de atâta de greu. E foarte greu pentru unii, fiindcă cordonul umbilical e greu de tăiat după 20-30 de ani în care trăiești cu părinții tăi. Dumnezeu însă, pentru binele nostru, ne cere, și observați, e vorba de o poruncă, să devenim independenți în momentul în care ne căsătorim, atât financiar, cât și emoțional, cât și relațional față de părinții noștri. De aceea, și văd aici mulți tineri care probabil, din câte-i cunosc eu, mulți nu sunt căsătoriți, înainte de a te căsători, fii sigur că ai o discuție, unul la mână, cu partenerul tău de viață, iar mai apoi cu părinții voștri, tocmai legat de acest aspect. Dacă ești căsătorit, cu cât mai repede te separi de ei, cu atât mai bine. Și știu că nu e ușor pentru unii, mai ales din punct de vedere financiar. Fiindcă unii spun, domnule, dar n-avem bani, vrem să trăim în casa părinților, ne asigură absolut totul. Da, dar atenție, uneori e mai bine să trăiești într-o garsonieră pe chirie decât în casa părinților, unde casa aia poate să ajungă o cușcă pentru partenerul tău de viață. Și poate îmi pui întrebare, de ce folosești limbajul ăsta cușcă? De ce? Pentru că unele soacre mușcă. Și nu vă puteți imagina câte probleme produc socrii în căsnicie care, atenție, cu intenții bune, nu înțeleg că din momentul căsniciei trebuie să-i lase, să le taie aripile, da? Tocmai ca să-și protejeze odrasla, să nu le subjuge căsnicia. Uneori nu trebuie să stai în aceeași casă cu soacră ta, ca ea să stea cu tine. Avem cupluri care stau la zeci, sute de kilometri distanță de părinții lor, dar al căror telefoane zbârnie zilnic, câteva ori pe zi, tocmai fiindcă băiatul sau fata trebuie să dea raportul. Spunea cineva, soacră mea e ca un ziar. Dar de ce? Vorbește mult? Nu, apare zilnic. Nu la întâmplare, Adam și Eva au trăit ca în paradis, fiindcă n-au avut socrii, da? Asta nu înseamnă că toate relațiile cu părinții sunt problematice. În consiliere am întâlnit atâtea cupluri care au relații cu părinții extraordinare. De ce? Fiindcă părinții au înțeles învățătura Scripturii. Ce au trebuit ei să înțeleagă? Ce ar trebui un părinte, un socru, o soacră să înțeleagă? Două cuvinte, libertate și disponibilitate. Dacă ții la copiii tăi sau la frații tăi, fiindcă uneori, paranteză, sunt surori și frați care nu se pot despărți de soră sau de frate-su. Ei, dacă vrei să ții la frate tu, la soră ta, sau la părinți, la copiii tăi, dă-le libertate. Dar ce înseamnă să-i dau libertate? Rărește-o. Da? N-o suna în fiecare zi. Ok? Depărtează-te intenționat, dar în același timp arată-ți disponibilitatea când fratele tău, sora ta, fiica, fiul tău, poate-și cer ajutorul. Să n-ajungi acolo unde el să-ți spună, draga mea, dacă nu te cumințești, mă mut la maică mea și o mut pe ea la tine. Dacă e socru sau soacră, notează cele patru sezoane în relația ta cu părinții. Unul la mână. înainte de căsnicie. Înainte de căsnicie, copiii au datoria biblică să asculte și să-și respecte părinții. Da? E foarte clar. În primii ani de căsnicie, în momentul în care se căsătoresc, intră acest verset în acțiune, da? Va lăsa. E vorba de independență. În anii de mijloc, când deja cuplurile, socrii, părinții au priceput protocolul, ajungi la o interdependență. E o legătură sănătoasă în care puteți colabora, în care știți deja care sunt parametrii, da? La bătrânețe însă tot Scriptura, foarte interesant, arată dependența părinților de copii. Dacă la început noi, copiii, depindeam de părinți, spre finalul vieții, noi trebuie să ne îngrijim de părinți și găsim lucrurile acestea în Scripturi. Ele descriu ciclul normal de viață în relația copiilor cu părinților. Chiar și în textul pe care îl avem în față, putem identifica 5 aspecte principale în relația dintre un tânăr și socrii. Și anume, 1. Realitate. A se lăsa și a se lipi. Dacă această realitate nu există, e o problemă. De aceea fă ca acest verset să devină real. Lasă-te și lipește-te de nevastă ta. 2. Loialitate. Dacă până la momentul căsătoriei cei doi au fost loiali părinților, acum loialitatea fiecăruia dintre ei trebuie să fie îndreptată înspre soț sau soție. 3. Autoritate. În relațiile de familie, autoritatea o are soțul, nu are tata, nu are soacra, nu are altcineva. 4. Prioritate. În căsnicie nu există competiție. Acum e clar că există în multe, dar în căsniciile biblice prioritatea absolută este partenerul tău de viață. Soțul sau soția ta, mama, fratele, sora, chiar și copilul. Chiar și copilul, unii dintre voi nu prea puteți pricepe, da? Trece pe locul 2 sau 3, soțul și soția, da? Prioritate. 5, demnitate. Și aici e vorba de demnitatea personală. Indiferent cum te-au tratat părinții, tu trebuie să ai demnitatea personală, să poți să le spui nu, să poți să le spui da, să poți să îți aperi partenerul dacă sunt prea agresivi sau dominanți sau poate prea critici. De ce? Căsnicia cere demnitate personală. Ei, când aceste lucruri le găsești în căsnicia ta, tu ești pe drumul cel bun, tu împlinești Scriptura și când împlinești Scriptura, evident că vei fi binecuvântat. De aceea hai să citim mai departe. Cum continuă Dumnezeu? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Și interesant, cuvântul acesta, a se lipi, în Septuaginta, Septuaginta e traducerea din greaca Scripturii Evreiești, e Biblia pe care o citit-o Iisus. În greaca Septuagintei, cuvântul folosit este cuvântul colao, de unde în limba română avem cuvântul colaj. Când faci un colaj? Când iei mai multe imagini diferite, le pui împreună și formează un întreg. Da? Formează un întreg. De ce? Fiindcă tu și ea sunteți diferiți. Voi trebuie să veniți împreună să formați un întreg, fiindcă sunteți diferiți. Contrar ipotezelor născocite de mișcarea LGBT, bărbatul și femeia au diferențe clare, care se văd, care se simt, nu doar biologia, ci și psihologia le recunoaște. Ei, când tu ai două persoane diferite și vrei să le lipești împreună, tu n-ai cum să le separi de diferențele lor, fiindcă Biblia, atenție, nu cere uniformitate, ci cere unitate. Unitatea întotdeauna aduce cu ea diversitate. Unitate în diversitate. De aceea, dacă vrei să eviți conflictul sau cauți să rezolvi, învață din acest verset o altă lecție, și anume, înțelegerea diferențelor. Pentru a ajunge un singur trup, trebuie să pricepi că există diferențe între voi și să le accepți. Spre exemplu, soția și soțul au diferențe în modul de înțelegere al nevoilor lor. Nevoia principală a bărbatului e atât de diferită de nevoia principală a soției. Dacă tu nu conștientizezi diferențele astea, mereu vei trăi în tensiuni. Dacă tu ai impresia că nevastă-ta simte ca tine, că are aceleași nevoi ca tine, te înșel. Dumnezeu a creat femeia, în general, cu un simțământ foarte puternic, o nevoie a afecțiunii, dragostea impregnată în ea. Noi, bărbații, puțin putem pricepe treaba asta. Nici eu n-am priceput, o trebuie să învăț, m-o trebuie vreo 26 de ani să învăț, da? Dar asta explică de ce nevestele noastre cer cuvinte de dragoste pe care noi nu le avem. Cer îmbrățișări pe care noi de cele mai multe ori nu le simțim. Cer cadouri și flori, astea costă bani. Cer timp, fii atent, nu să lucreze cu tine, ci să stai, să te plimbi, să vorbești cu ea, adică pentru noi timp pierdut. Hai să fim. Pentru ea toate astea, vorbele, îmbrățișările, cadourile, timpul, sunt expresiile dragostei tale. Adică prin lucrurile acestea ea simte că tu o împlinești, că o prețuiești, că faci din ea o prioritate, că o iubești. De aceea și Dumnezeu știe nevoia principală a femeii, a nevestei, în Efeseni capitolul 5, când vorbește despre căsnicie, de o singură poruncă bărbatului. Care e? Bărbaților, iubiți-vă nevestele! De ce? Fiindcă asta e nevoia ei, tu ai datoria să o iubești. Și fiindcă noi bărbați suntem un pic mai hăbăuci, nu prea pricepem, i-a dat și un exemplu. Iubiți cum Hristos și-a iubit biserica. Cum și-a iubit Hristos? S-a dat ca jertfă pentru ea. Ei, jertfă înseamnă când ție nu-ți vine să faci ceva natural, ci trebuie să sacrifici, adică te costă, te doare, faci ceva ce știi că faci doar de dragul celuilalt. Și nouă nu ne vine natural, mai ales să simțim și să o iubim cum ea se simte și vrea să fie iubită. Dar vezi, Dumnezeu exact asta ne cere nouă, bărbaților. De aceea cuvântul folosit în Efeseni 5 este agape, dragostea care jertfește, care plătește. Păi mi-e greu, tocmai asta e ideea, ți-e greu, dar trebuie să o faci dacă ții la ea și vrei să împlinești Scriptura. Și nevestele spun, amin. La fel și voi, nevestelor, dacă nu pricepeți că nevoia bărbatului este respectul, în alte cuvinte, respectul pentru un bărbat nu e o fiță, nu e mândria lui de bărbat, e ceea ce, așa l-a creat Dumnezeu pe el. Dacă voi nu vă respectați soțul, ci mereu îl cicăliți, Andrei oprește, cicăliți, da? Îl tratați cu sfidare, îi vorbiți urât, bărbatul acela cu greu va sacrifica pentru voi, cu greu vă va arăta iubire, e ca un ciclu, când soțul nu primește respect, el nici nu iubește, când ea nu iubită, ea nici nu dă respect. De aceea Dumnezeu știe nevoia bărbatului, lasă o poruncă adresată femeilor în același text în Efeseni 5. Care-i porunca? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, în alte cuvinte, arătați-le respect. Când tu nu-ți respecti bărbatul, tu nu respecti pe Dumnezeu. Când tu nu-ți iubești soția, tu nu-L iubești pe Dumnezeu. Fiindcă dacă L-ai iubi, nu ți-ai permite să ignori o poruncă pe care El o spune. Asta explică de ce în unele cupluri motorul e gripat. Mereu sunt probleme. De ce? Fiindcă al tău bărbat merge cu motorină, iar al ei merge pe benzină. Și tu nu poți să pricepi că n-ai cum să bagi motorină într-un motor cu benzină. Dar tu tot o bagi, tu tot o bagi. Că ceea ce-ți convine ție, crezi că-i convine și ei. Nu-i la fel. Și atunci, de ce mașina ta tot timpul merge, da? Ok? De ce mereu acul de la bord, ți s-a prins luminițele? De ce? Fiindcă nu mai are combustibil. Atenție însă, nevestelor, când e vorba de diferențe. Voi știți că bărbații voștri vă înțeleg un pic mai puțin, da? Dar atenție, bărbații voștri, pricepeți, n-au darul clar viziunii și nici darul ghicirii, adică nu sunt proroci. Draga mea, ce ai? Știi tu? Poți să spui ce ți s-a întâmplat? Nu că știi tu. Te-am jignit cumva? Nu mă mai întreba că e mai nervos, știi tu? Păi pur și simplu nu știu. Când voi, nevestră, aveți impresia că noi bărbații suntem Superman, că vă citim gândurile, vă înșelați. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne-a creat să fim diferiți. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fim la fel, în loc să o fi creat pe Adam și Eva, Dumnezeu l-ar fi creat pe Adam și Seba. Dar nu a creat Dumnezeu doi oameni în același fel, ci a făcut parte bărbătească și parte femeiască, cu toate diferențele intrinseci dintre ei. De aceea și nevoile și simțămintele sunt diferite, de aceea pricepeți, când aveți o problemă, comunicați-o cu noi. Noi bărbații vorbim și gândim rațional. Nu că voi n-ați gândit rațional, nu vreau să am probleme după ce termin predica. Dar așa suntem noi formatați, setați, de aceea vorbiți, comunicați-ne cu noi. Nu o facem intenționat, nu vrem să vă provocăm, dar uneori habar n-avem ce gândiți. Băgați-vă asta în minte. Dar și voi, bărbaților, rețineți un cuvânt, și anume, atenție la circuit. Nevestele au circuite diferite de ale noastre. Chiar și specialiștii în studiul creierului spun că există legăturile dintre neuronii celor două emisfere, sunt diferite la bărbați față de femei, nu-s mai superioare, nu-s mai inferioare, sunt doar diferite. Hai să vă dau pe scurt un exemplu și am ales aici un voluntar care de câțiva ani de zile nu se mai ceartă cu nevastă, sau fiindcă nevastă să mereu are ultimul cuvânt. Te rog frumos, Andrei, vin aici. Câți dintre voi care folosiți pomul de Crăciun aveți ghirlande cu luminițe albe sau colorate? Bănuiesc că aveți, da? Nu contează ce marcă sunt aceste luminițe, probabil că ați constatat că sunt două tipuri de circuite. Unul dintre ele, circuite, mai multe lumini, imaginați-vă o ghirlandă, da, se doar o mostră, da. Dacă o singură luminiță nu funcționează într-unul din ele, tot circuitul se oprește. De ce? Fiindcă acel circuit este legat în serie, observați. Nu mai există nicio lumină, da? Da? Pe de altă parte, sunt anumite circuite unde poți ca să decuplezi o lumină și interesant că toate celelalte funcționează. De ce? Fiindcă sunt legate în paralel, dragii mei. Pricepeți, vă rog, nevestele sunt asemenea circuitului în serie. Sargi un bec, tăte-ți dusă! Nu mai poți vorbi nimic cu el. Nu mai poți să faci nimic, da? Toată ziua, toate planuri, da, de peste cap. De ce? Fiindcă nevasta e supărată. Bun, dar nevasta e supărată pe acea problemă. Desfaci becul și restul e ok. Așa gândim noi bărbații, da? Ok? Care-i problema? Păi problema e problema. Hai să o zicem mai altfel, că noi bărbați avem nevoie de mai multe argumente logice, filozofice și sofisticate. Hai să vă explic cum stă treaba. Noi suntem ca niște sertare. Da? Deschidem un subiect, îl terminăm, nu-l terminăm, îl închidem, putem deschide altul și așa mai departe. Ne putem certa acum, în 5 minute, trecem în cealaltă cameră, ha-ha, a venit prietenul, putem vorbi cu el, dăm și un telefon, ne jucăm și cu pruncul, iarăși ne certăm cu nevasta, iarăși mergem la muncă, venim acasă și nevasta se întreabă, bă, dar care-i problema cu el? Pe când nevestesc ca niște dulapuri, când îl deschizi, tot pică pe stătine. Când ea se ceartă, în ziua aia nu mai poți să faci nimic, da? De aceea în conflict, dragul meu, pricepe chestia cu sertarele și dulapul. Bărbații mereu caut argumente logice care ei cred că au efect asupra nevestelor lor, nici vorbă. Pentru că nevasta gândește sentimental. Când inima ei e atinsă, toate circuitele sunt afectate. De aceea, înainte de a ajunge la mintea ei, caută să ajungi la inima ei, fiindcă așa e formatată ea. Asta explică ceea ce mulți bărbați nu pricep. Când inima ei e zdrobită, trupul ei e încuiat. Dacă te cerci cu ea peste zi și nu o rezolvi, seara nu veni. A venit seara, ha, ha. Nema! Când înțelegi aceste diferențe și începi să le pricepi, pricepi că sunteți două piese de puzzle pe care Dumnezeu vrea să le aducă să fiți împreună. Tu n-ai cum dacă în smerenie nu pricepi că ea și el sunt diferiți. Dacă nu vă cereți iertare, dacă nu aveți răbdare, dacă Duhul Sfânt De ce? Fiindcă firea mereu va apăra orgoliul nostru. De aceea e important cuplurile creștine să se căsătorească în Domnul, adică el și ea să aibă o relație cu Dumnezeu. Fiindcă doar așa vor putea pricepe cum Dumnezeu ne-a creat și doar așa când sunt în conflict nu va fi doar el și ea și nu-mi pasă de nimeni, ba-ți pasă că ești în legământ cu Dumnezeu. De aceea când tu vezi că ea nu se poate schimba, el nu se poate schimba, apelezi la Dumnezeu și Dumnezeu îl schimbă, fiindcă e singurul care schimbă inimi. De aceea noi mereu vă spunem, căsătoriți-vă în Domnul, fi sigur că el sau ea au o relație cu Domnul. Chiar zilele astea vorbea la telefon nevastă-mea cu cineva care nu ține cont de treburile astea și acum suferă. De ce? Pentru că în timp valorile unui om, rădăcina, inima unui om se va vedea. Este ea în duh sau este ea în fire? Cum poți forma unitatea intenționată de Dumnezeu în căsnicie? Cum o poți întări, cum o poți păstra, respectând limitele biblice pe care Dumnezeu ți le dă și doi, înțelegând diferențele lăsate de Dumnezeu și încercând să formezi unitatea aia, singurul trup pe care Dumnezeu ți-l dă. Și trei, protejând legământul, protecția legământului. Versetul acesta pe care l-am citit e des citat la finalul cununilor religioase. De ce? Fiindcă el reprezintă o declarație prin care închei legământul dintre soț și soție. Vedeți, Biblia nu consideră căsătoria un contract unde dacă celălalt nu-și asumă partea lui, tu poți să ieși, tu poți să pleci, tu poți să-l anulezi. Căsătoria e un legământ. E un legământ făcut nu doar înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. De aceea, legământul, spre deosebire de contract, nu se poate rupe când vrea una din părți, ci doar când vrea Dumnezeu, în prezența căruia l-ai făcut. De aceea Dumnezeu se opune divorțului. De aceea sunt doar câteva excepții în Scriptură vis-a-vis de divorț, cu multe clauze. De ce? Fiindcă unitatea lui Dumnezeu e unitatea, e aducerea împreună, e acel singur trup între cei doi. Ultima frază din textul citit, și se vor face un singur trup. Interesant că Dumnezeu îi creează, Dumnezeu aduce împreună, Dumnezeu binecuvântează, dar responsabilitatea este a lor. Ei se vor face un singur trup, el decretează, dar ei au responsabilitatea de a duce mai departe porunca lui Dumnezeu. Și nu-i simplu. De aceea e foarte important să ne înțelegem nevoile noastre, să înțelegem lupta în a ne păstra legământul. Deși greu să ți-l păstrezi, aduce binecuvântări în momentul în care îl calci, inevitabil vor veni consecințe. De aceea cei care ajung să divorțeze fără permisiune biblică nu-și vor găsi fericirea. Fiindcă poți să scapi de soțul sau soția aia, dar nu poți să scapi de Dumnezeu în fața căruia a încheiat acest legământ. Și chiar dacă intri într-o altă căsnicie, dacă intri fără el și fără binecuvântarea lui, cum poți să fii fericit fără Dumnezeu sau mai rău? Cum poți să alegi să mergi pe contră și mai apoi să-i ceri binecuvântarea? De aceea întrebarea se ridică, cum pot păstra legământul, unitatea pe care o cere Dumnezeu? Unul la mână, clădiți încredere unul în altul. Luați-vă un angajament, și știu că pare simplu, dar extrem de complicat, că nu vă veți minți niciodată. Poate că ăsta a fost stilul tău de viață în trecut. E acum că ești în Dumnezeu, acum că intri într-un legământ pe care l-ai făcut în fața lui Dumnezeu, mai ales față de soțul sau soția ta, tu nu mai poți să continui așa. Lipsa de integritate duce la lipsă de încredere și lipsa de încredere dărâmă căsniciile. Tot aici, atenție la bani. Și știu că e un subiect sensibil. Nu vă țineți banii separat. Asta va crea suspiciune, nu încredere. Asta va crea invidie, nemulțumire. Nu-i nici sănătos, nu-i nici biblic să fiți căsătoriți și fiecare cu banii lui. Cum poți să spui suntem una când da, suntem una, dar la finanțe știi noi, nu, sunteți una sau nu? La fel și spiritual vorbind, rugăciunea. Nu-ți poți permite să nu te rogi cu nevastă ta. Și aici vreau să subliniez încă o dată și o fac de câteva ori pe an, fiindcă întotdeauna găsesc cu tristețe, o spun, cupluri de credincioși, căsătoriți de 5, 10, 15, 20 de ani, care nu se roagă împreună. Păi oameni buni, cum să vă explic? Când voi veniți înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vă vede una și tu te rogi într-o cameră și nevastă ta în alta, sau poate tu nu te rogi, numai ea să roagă, sau treceți prin necazuri și prin probleme și nici măcar atâta n-aveți timp și smerenie, că mulți din mândrie nu se roagă împreună. Nu veniți să-i cereți lui Dumnezeu ajutor. Păi cum să vă ajută El? Știu că pare poate un pic prea provocator, dar ce-ar fi să ai curajul, să-ți calci orgoliul și astăzi, poate la miaz, poate de seară, să-i spui nevestei: hai să ne rugăm împreună, voi nu știți câte neveste de-abia așteaptă lucrurile astea de la bărbaților. Clădiți încredere unul în altul, rugăciunea clădește încredere, te unește cu tine, cu celălalt, cu Dumnezeu. Doi, atenție la reacții. De ce? Fiindcă inevitabil trăim într-o lume în care păcatul ne lovește, în care păcatul ne ispitește, vă veți enerva unul pe altul. Chiar Biblia înțelege lucrul acesta, de aceea în Efeseni spune: mâniați-vă, fiindcă știe Dumnezeu că o să ne mâniem, dar nu păcătuiți. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Atenție, cum reacționez în conflict. Și aici vreau să vă dau două lucruri, două aspecte, vreau să mă ating de ele. Unul adresată soților și apoi adresată soțiilor, nevestelor. Atenție la confruntare. Tonul, cuvintele, atitudinea, decibelii, da? Țineți minte pentru el respectul, da? Vă pot răni soțul. Oh, da, eu asta vreau să rănesc ca să simtă și el ce simt eu. Oh, da. Pe de o parte înțeleg ce vrei să zici, dar metoda aleasă nu e ok. Fiindcă reține treaba asta, tu niciodată nu vei câștiga bătălia când vrei să apere adevărul cu armele firii. Niciodată nu vei câștiga când tu vrei să duci lupta cu armele firii. Niciodată. Spunea un soț la un moment dat: eu cred în farfurii zburătoare, fiindcă din când în când le văd zburând prin bucătăria mea. Tu nu poți să fii un soț creștin, să mă aduci dovezi că, virgulă, crezi în farfurii zburătoare, fiindcă le vezi în bucătăria ta. Nu. Așa că nevestelor, stăpânirea de sine, o roadă a Duhului Sfânt. Pe de altă parte, bărbaților, pricepeți că uneori nevestele confruntă pentru a se conecta. Adică, foarte simplu, caută ceartă, arată lipsă de respect, nu fiindcă vor scandal, ci fiindcă vor dragoste. Au nevoie de dragoste, au nevoie de afecțiune și când motorul lor, când rezervorul lor ajunge pe roșu, ca și orice alt motor, tușește, țipă, da, să zbate, creează probabil ceva, cer combustibil, de ce? Că tu nu le-ai dat. Noi bărbații, când ele fac așa, credem că ele confruntă ca să poată să preia controlul. Cum să preia controlul? Că ești bărbat în casă. În unele cazuri, să prea poate să fie așa, în multe din ele nu. Știi de unde vezi treaba asta? După ce câștigi argumentul sau se liniștește argumentul, observ că aceeași problemă continuă. De ce? Fiindcă pe ea nu interesează argumentul, ci folosește argumentul să obțină ceea ce ea vrea de fapt. Și ce vrea ea de fapt? Vrea dragostea ta. Nu v-ați întrebat și voi uneori cum, într-o zi calmă, fără niciun eveniment, dintr-o dată, din nimic, apare Hiroshima. Și te miri din ce? Fiindcă acel lucru e doar mijlocul de a-ți atrage atenția spre adevărata problemă, care de obicei e lipsa împlinirii constante, consecvente a unei nevoi naturale pe care ea o are. Poate lipsa de afecțiune, poate lipsa de grijă, poate lipsa de timp, poate lipsa de protecție, poate lipsa de sensibilitate. Deci femeia, foarte interesant, e asemănată cu o cuctă. Hai să nu zicem cuctă, că zice că e prea rotofelă. Un ceainic englezesc. Un ceainic englezesc care atunci când îl pui pe foc și începe să fiarbă, ce se întâmplă? Hopa, apare fumul și după aceea începe să fluiere. Când presiunea anumitor lucruri se adună, ele încep să fluiere. Ritmul, volumul se întețește, totul crește. Și dacă volumul crește, scandalul va exploda. Hei, ia-ți timp când auzi că șuieră să vorbești. Întreabă de ce așa. Dar atenție, nu-l pune să ghicească, repet. Noi nu suntem proroci, da? Tratează-l cu respect și comunicați între voi. Tot așa nevastă, de data asta nevestelor, când îl vezi pe el, că în timpul unui conflict sau după un conflict îl vezi că se retrage, că nu mai vorbește, trebuie să pricepi că ceva s-a întâmplat cu el. Așa cum tu țipi și explodezi, așa el se retrage în bârlog și tace. Uite-l, săracu, ce spăriete-i. Și asta te enervează la culme, nu-i așa? Fiindcă asta e, în general, reacția bărbatului rănit. Nu mă respecti, nicio problemă, mă retrag. Unde? În birou, la muncă, mă duc la pescuit, alte lucruri, da? Vrei să-ți câștigi soțul? Vrei să-l scoți din bârlog? Reține ceea ce Dumnezeu îți spune în 1 Petru, un pasaj specific adresat soțiilor. Cum își poate câștiga o soție bărbatul? 1 Petru, capitolul 3, printr-un duh blând și liniștit. Exact opusul ceainicului, a cuctei care fluieră, da? De ce? Fiindcă acea atitudine atare respect. Și soțul răspunde când este respectat, altfel se va închide, îl vei determina, îl vei împinge să reacționeze. De aceea, ai grijă cum îl tratezi, iar tu, bărbat, ai grijă cum reacționezi. Retragerea ta în bârlog nu va rezolva nimic, fiindcă asta îi transmite ei respingere și respingerea îi transmite lipsă de iubire. Păi dacă câteodată vreau să simtă și ea cum mă simt eu, da, în fire îți dau dreptate, în duh n-am cum. De aceea caută să lupți împotriva instinctului de a te refugia în bârlog, în muncă sau atenție. Unii bărbați se refugiază în agresivitate. În cartea Maleahi, capitolul 2, unde Dumnezeu menționează foarte clar că El urăște divorțul, versetul acela are o virgulă. Și când Dumnezeu pune o virgulă, noi n-avem dreptul să punem punct. Și după virgulă, exact la fel, pe același calapod, Dumnezeu spune că urăște haina mânjită cu silnicie, adică cu violență, și vorbește în cadrul relațiilor de familie. Noi n-avem dreptul să folosim violența în cadrul relațiilor de familie, mai ales voi, bărbații. De aceea, în 1 Petru, capitolul 3, după ce vorbește nevestelor, Dumnezeu vorbește și bărbaților și spune așa, ia uitați-vă pe ecran, purtați-vă și voi la rândul vostru, adică și ele trebuie să poarte, dar și voi, cu înțelepciune cu nevestele voastre, cum dând cinste femeii ca unui vas mai slab, mai fragil, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, și acum fii atent, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ce pedeapsă mai grea vrei să primești ca bărbat decât să știi că din cauza problemei tale cu nevastă, în modul în care te comporți cu ea, Dumnezeu nu-ți mai ascultă rugăciunea. Să ajungi într-un punct în viață unde la muncă, poate acasă, poate sănătate, poate copilul tău, poate cineva, să ajungi acolo unde disperarea atât de mare că nu se găsesc soluții și acum apelezi la Dumnezeu și Dumnezeu să spune nu, până ce nu-ți rezolvi problema cu nevastă, dar n-ai ce să cauți la mine. Doamne, dar ce are nevastă mea de-a face? Are mult! Fiindcă Dumnezeu vede legământul, Dumnezeu te vede pe tine și poate să-ți împiedice rugăciunile. De aceea, dragii mei, atenție la reacții. Reacțiile tale îți pot afecta legământul. De aceea am un ultim sfat în păstrarea legământului. Ascultă! Ascultă de învățăturile, de sfaturile lui Dumnezeu. Adică caută intenționat să afli ce sfaturi îți dă Dumnezeu cu privire la căsnicie. Și aici vă dau câteva chestii practice, cum să o faci. Unul la mână, citește Scriptura. Unde vrei să afli sfaturile lui Dumnezeu? În Scriptură. Mulți credincioși nu citesc Scripturile. Citește Scriptura, dar citește-o cu carioca în mână. Asta e obiceiul lui Raul, al socrului meu. Oamenii ăștia care au crescut cu cărți de culori, Raul încă colorează pe cărți. Când vedeți, puteți să-i cumpărați de ziua lui. Doi. Când ai de versete care vorbesc despre mântuire, spre exemplu, folosești o anumită culoare, roșu. Versete care încurajează, folosești galben. Versete care au de-a face cu porunci, folosești albastru. Versete care au de-a face cu relația cu soțul, soția, părinții, copiii, folosește culoarea care îți place ție și apoi, după ce citești Scriptura, uită-te să vezi în câte versete Dumnezeu vorbește despre relațiile de familie. Mulți dintre noi habar n-avem că Dumnezeu e atât de interesat, fiindcă nu citim Scripturile. Mai apoi, fă-ți timp anual și citește măcar o carte despre căsnicie. Fă-ți timp să cauți o conferință pe teme maritale. Pe mine mă ajută foarte mult. Mulți dintre noi pierdem fiindcă suferim din ignoranță. Așa cum am fost și eu, bărbatul clasic, prima dată când am avut o mobilă de la Ikea. Am zis, no, m-am comandat și eu un dulap de la ăștia, de la Ikea. No, hai să vedem cum arată. Și mă așteptam să vină 4-5 bărbați pe scări, să-l care, să-mi rupă toate colțurile de la pereți, să-mi intre pe ușă. A venit un pachetel frumos, atât așa, zic, bă, dar ce cu ăsta? Păi nu, că tu trebuie să-l montezi. Cum eu am dat bani, cum eu să-l montez? Tu trebuie, așa la Ikea. Ok, las că-l montez eu. Păi cum îl montez? Păi există un manual. Între mie manual, cum zic eu, de la curte, un dulap, nu poți să înțelegi. Bă, și m-am pus acolo, 2-3 ceas, stă, montam pe el, montam pe el, după ce l-am montat. Mă, dar ceva nu-i bine. Hai să-l demontez. L-am demontat. Ceva nu-i bine. Și până la urmă am zis, mă, dar totuși, probabil că ăștia au scris manualul ăla cu o intenție, cu un scop. Înainte de a monta, te uiți pe manual. Dumnezeu ne-a dat Scriptura. Dumnezeu ne dă învățături. Mulți dintre noi, numai după ce dăm cu capul de pereți, ne dăm seama unde am greșit. O venit cineva azi dimineața, mi-a zis, dacă auzeam eu predica asta acum 20 de ani, au zis, las că nu-i târziu. În noiembrie avem o conferință de o zi, în toată ziua de sâmbătă, vrem să o dedicăm intenționat relațiilor de familie, vrem să umplem acest auditoriu. Am scris și o carte în care am selectat câteva dintre cele mai importante lucruri pe care Dumnezeu ne le-a transmis despre viața de familie. Ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie? Da? Sunt acolo explicate de ce, tocmai ca să poți să pricepi. Mai apoi, un alt sfat, când ajungi la un blocaj, cere ajutor. Nu-ți fie rușie, nu-ți fie teamă. Acum eu știu că sunt anumite contexte, chiar cu tristețe, unele biserici, în care dacă mergi și spui ceva din problemele tale, ia foc. Noi suntem aici să slujim oamenii. Noi suntem aici să fim un spital pentru cei păcătoși. Noi suntem aici să oferim consiliere, să vă ajutăm. Și slavă Domnului că multe căsnicii au fost salvate de către cei din lucrarea noastră de consilieri care au avut răbdarea să se ocupe, să le arate Scriptura acestor oameni. Problema e de la noi. Trebuie să ascultăm de sfaturile Domnului. Sunt oameni care țin cont de ce li se spune, sunt oameni care sunt sinceri, sunt deschiși 100%, care ascultă ceea ce trebuie să facă, dar sunt unii care vin la consiliere și încep să selecteze, asta îmi convine, asta nu-mi convine, asta îmi convine, asta nu-mi convine, sau alții mai rău. Încep consilierea, omul e acolo și ia notițe, se roagă pentru ei și la un moment dat dispar. Păi nu-i mai interesează, ei deja știu, ei să pricep și după 3, 4, 5 luni de zile revin la aceeași problemă și revin la consiliere. Și acum vă zic, ca și un consilier, îți pică tare prost când ți-ai pus efortul, ți-ai dat din timpul tău, puteai să ajuți pe alții, ți-ai lăsat copiii acasă, ai venit la biserică, te-ai rugat pentru ei, ai văzut cum așa te ignoră, îți dau stand-by, te pun pe delete și după aceea vin apoi chiar și doare capul. Păi ce încredere mai ai tu în oamenii ăia când deja au fost ajutați și au dat ignor? Nu ignora sfaturile Domnului. El ni le dă fiindcă ne iubește, interesat de binele nostru. Chiar și sfaturile pe care le dau eu astăzi aici, voi chiar credeți că vin de la mine? Nu sunt chiar așa deștept, stați liniștit. Credeți că vin de la cineva care are o căsnicie perfectă, nici vorbă? O apreciez, o iubesc pe nevastă, ne înțelegem extraordinar, dar avem și noi certurile noastre, avem și suntem trăim pe pământ. Dar apelăm la Dumnezeu, credem în Dumnezeu, ne apropiem de Dumnezeu. De ce? Fiindcă El știe cum trebuie să funcționeze căsnicia noastră și pricepem că am fost creați diferit, dar cu un scop. Să ne umplem fiecare celuilalt lacunele noastre. În Genesa, în capitolul 2, după ce Dumnezeu creează femeia, bărbatul vrea să creeze femeia și când își pune planul în aplicare, el folosește expresia, să-i facă un ajutor potrivit. Și în ebraică, potrivit înseamnă când pui două lucruri față în față, dar diferite, ca două piese de puzzle, care sunt diferite, dar care când vin împreună, formează acel întreg. Se îmbină unul în celălalt. De aceea recunoaște diferențele, dar ține cont de sfaturile Domnului și formează acel singur trup. Cum poți păstra unitatea familiei? Cum poți păstra legământul biblic? Hai să ne aducem aminte, trei pași. 1. Menținând relația cu părinții noștri în parametrii biblici. Și dacă ești mamă și tată, socru sau soacră, te rog, înțelege. Biblia ți-o da niște parametri. Dacă iubești, îți iubești copiii, stai acolo în limita ta. Roagă-te pentru ei, ajută-i de la distanță, dar nu intra până ce nu cer ajutorul. 2. Înțelege diferențele care există între tine și partenerul tău de viață. Și aici am avut două atenționări. 1. Nu uita că bărbatul tău nu-i proroc. Așa că comunică, n-aștepta doar să ghicească. Și 2. Atenție la circuit. Da? Altfel vă veți curenta. 3. Puteți fi una când vă păstrați legământul. Cum? Când ajungeți să clădiți încredere unul în altul. transparență, onestitate, unitate în finanțe, unitate în rugăciune. Apoi fiți atenți la reacții. Dumnezeu ne îndeamnă să fim atenți la instinctul tău de a deveni cuctă sau a lui de a se retrage în bârlog. Ci din contră, căutați sfaturile lui Dumnezeu. Sfaturile lui Dumnezeu. Nu sta nepăsător când e vorba de căsnicia ta și de legământul făcut înaintea lui Dumnezeu. Liniștea ta de acasă îți va genera starea ta de liniște la lucru peste tot unde mergi. De aceea caută să ai liniște în familie. Chiar și aici, când pleci de aici, nu pleca acasă și vii cu foaia aia care avem buletin, zici, na, hai să-ți explică cam cum ar trebui să fii. L-ai auzit pe Cristi? Exact ce ți-am spus eu de atâția ani, ți-o spus și el. Ce-ar fi să te uiți în oglindă și să începi să vorbești cu tine însuți? Cam aici ar trebui să mă schimb. Doamne, mă văd, mi-e clar, ajută-mă să mă schimb. De ce? Fiindcă asta cere smerenie și asta e cel mai greu. Dar celor smeriți, Dumnezeu le dă har și îți va da și ție. Și am avut cupluri care au venit în praf și în țărână, în cioburi. Și astăzi Dumnezeu i-a repus împreună. De ce? Fiindcă au ales să se smerească, să asculte, nu de instinctele lor, nu de ideile unora sau altora, ci de sfaturile lui Dumnezeu din manualul vieții. De ce? Fiindcă Dumnezeu e interesat de viața de familie și interesat și de relația ta cu soțul și soția ta. Și El să ne binecuvânteze familiile. Amin.